Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
7 августа Қазанда ауыл хужалығы продукциясы белән тәэмин итү һәм кибетләрдәге бәяләр белән хәлне стабилләштерү максатында оештырылган махсус яшелчә ярминкәләре башлана. Җитештерүчеләр мәйданчыкларда арзан бәядән продукция тәкъдим итәчәк. Мәсәлән, суган һәм чөгендернең килограммы 15 сумнан, бәрәңге 20 сумнан, кишер 30 сумнан, кәбестә 25 сумнан сатылачак. Сәүдә 5 мәйданчыкта оештырыла. Алар атна саен шимбә көннәрендә сәгать 6-дан эшләячәк. Мондый форматтагы Ярминкәләр сәүдә предприятиеләрендә яшелчә продукциясенә бәяләр тотыркланганчы яисә агымдагы елның 11 сентябренә кадәр традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башланганчы дәвам итәчәк. Россиядә 1 августтан авыл хуҗалыгы исәбен алу башланды. Казанда аның объектлары 215 бакчачылык берләшмәсе булачак. Исәпкә алу мәсьәләләре җир ресурсларына һәм аларны куллануга, авыл хуҗалыгы культураларының чәчү мәйданнарына, авыл хуҗалыгы хайваннарының баш санына, җитештерү инфраструктурасына, шулай ук хуҗалык эшчәнлеген алып бару шартларына кагылачак. Татарстанда авыл хуҗалыгы макро исәпкә алуны уздырганда барысы 880 исәпкә алучы һәм 40 дәрәҗәсендәге 147 инструктор эшләячәк. Барлык исәпкә алучылар да махсус экипировка һәм паспорт күрсәткәндә гамәлдә булган таныклыкка ия. Республика халкы Татарстан стат оештырган кайнар линия телефоны аша үтә торган макро исәп турында сораулар бирә ала. Аның номеры 221-78-95. Авыл хуҗалыгы макро исәбе Россиядә 5 елга бер тапкыр авыл хуҗалыгы исәбен алу объектларының кимендә 30%-ын сойлап алу нигезендә уздырыла. Казанда 2022 ел ахырына кадәр 100 торак бинага 13 авария хәлендәге йортта яшәүчеләр күчереләчәк. Аларда 294 кеше яши. Яшәүчеләр Салават күпер торак комплексында бушлай яңа төзекләндерелгән фатирлар алачак. Аларның мәйданы авария хәлендәге торак мәйданыннан 30-40%-ка артык. Гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча муниципаль адреслы программаның беренче стадиясе 2012-17 елларда узды. Хәзер 17 елга кадәр авария хәлендә дип табылган йортлардан күчерү эшләре бара. 518 фатирлы 51 авария хәлендәге йорт, аларда 1448 кеше яши. Программаны гамәлгә ашыруның соңгы этабы 22-23 елларда узачак. Бу чорда 18 авария хәлендәге йортта яшәүчеләр күчереләчәк. Тулайм алганда Казан буенча узган 10 ел ичендә барлык дәрәҗәдәге бюджет акчалары хисабына 146 авария хәлендәге йорттан 6000-дән артык кеше күчерелгән. Татарстанда янгын куркынычының югары класслы булуы сәбәпле җәяүле кешеләр һәм транспорт өчен урманнарга керүгә чираттагы чикләү кертелде. Режим республиканың урман фонды җирләрендә гамәлдә. Чикләү режимы 2 августтан 21 календарь көн дәвамында гамәлдә булачак. Тәүлек буе кизү туры оештырылды. Урман массивларында патрульлек көчәйтелде. Ял көннәрендә урманчылар кешеләр күп йөри торган урыннарда вакытлыча постлар оештыра. Татарстанда МЭК 2021 ведомствора оператив профилактика операциясенең беренче этабы тәмамланды. Республиканың эчке эшләр органнары хезмәткәрләре үсемлектән ясалган наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле 26 җинаятьне теркәгән. Җинаятьләр кылган өчен җинаять җаваплылыгына 26 кеше тартылган. Оператив профилактика рейдлар һәм эзләү чаралары барышында полиция хезмәткәрләре республиканың шәһәр һәм районнарында 13 мең квадрат метрдан артык мәйданда 174 наркокультуралар үскән урынны ачыклаган һәм юк иткән. Татарстан эчке эшләр министрлыгы искә төшерә, наркотикларның законсыз әйләнеше һәм наркопритоннар тоту турында тәүлек буе эшли торган 02-112 телефоны аша хәбәр итәргә мөмкин. Шулай ук шалтыратулар Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының ышаныч телефоны буенча кабул ителә. 291-20-02. Татмеди бинасында Бөтен Россия инкассатор көненә багышланган фотокүргәзмә ачылды. Экспозициядә Россия банкы тарафыннан төрле вакытта чыгарылган һәм Казанга һәм Татарстан Республикасына багышланган истәлекле тәңкәләр сүрәтләнгән. Фотокүргәзмәдә тәкъдим ителгән 25 тәңкәнең һәр кайсы республиканың бай тарихи һәм мәдәни мирасын үстерүгә өлеш керткән мөһим вакыйгалар һәм шәхесләр турында сөйли. Мәсәлән, Россия банкының 100 сумлык көмеш тәңкәсе 1 килограмм авырлыкта һәм аның тиражы нибары 500 дәнә булган. Биредә ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы объекты борынгы Болгар шәһәре сурәтләнгән. Күргәзмә Декабристлар урамы 2нче йорт адресы буенча Татмедия төп бинасының 1нче катында урнашкан һәм 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Керү ирекле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 3 август сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 34 градустан 37 градуска кадәр.